my beloved brethren.
Αγαπημένοι μου αδελφοί, έχουμε ακούσει μια αποκαλυπτική ανακοίνωση από τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον. Έχουμε ακούσει λεπτομερείς επεξηγήσεις από τον πρεσβύτερο Κριστόφερσον, τον πρεσβύτερο Ράσπαν και τον πρόεδρο Άιρινγκ. Αυτά που θα υποθούν ακόμη, μεταξύ άλλων, περισσότερα από τον πρόεδρο Νέλσον, θα περιγράψουν το τι θα κάνετε εσείς, οι ηγέτες και οι φέροντες την ιεροσύνη του Κυρίου με τις ευθύνες σας. Για να βοηθήσω με αυτό, θα ανακεφαλαιώσω μερικές βασικές αρχές οι οποίες κυβερνούν την ιεροσύνη που φέρετε. Η μελχισεδική ιεροσύνη είναι η ουράνια εξουσία που ο Κύριος έχει αναθέσει για να φέρει πέρα στο έργο του να πραγματοποιήσει την αιώνια ζωή του ανθρώπου. Το 1829 αυτή απονεμήθηκε στον Τζόζεφ Σμιθ και τον Όλιβερ Κάουντερι από τους Αποστόλους του Σωτήρος, Πέτρο, Ιακωβό και Ιωάννη. Είναι ιερή και ισχυρή πέραν των δυνατοτήτων μας για περιγραφή. Τα κλειδιά της ιεροσύνης είναι η δύναμη για την διεύθυνση της άσκησης της εξουσίας της ιεροσύνης. Έτσι, όταν οι Απόστολοι απένιμαν την μελχισεδική ιεροσύνη επάνω στον Τζόζεφ και τον Όλιβερ, τους έδωσαν επίσης τα κλειδιά για να κατευθύνουν τις πρακτικές της. Αλλά δεν τους απονεμήθηκαν όλα τα κλειδιά της ιεροσύνης εκείνη τη στιγμή. Όλα τα κλειδιά και η γνώση απαραίτητα για αυτή τη θεϊκή νομή της πληρότητας των καιρών δίνονται γραμμή επάνω στη γραμμή. Αυτά τα κλειδιά δόθηκαν για να διευθύνουν την εξουσία της ιεροσύνης. Επιπρόσθετα κλειδιά δόθηκαν στο ναό του Κίρτλαντ 7 χρόνια μετά. Αυτά τα κλειδιά δόθηκαν για να διευθύνουν την εξουσία της ιεροσύνης σε επιπρόσθετες αναθέσεις, οι οποίες δόθηκαν εκείνη την εποχή, όπως το βάπτισμα για τους νεκρούς. Η μελχισεδική ιεροσύνη δεν είναι μια κατάσταση, μια ετικέτα. Είναι μια θεϊκή δύναμη που φέρεται με εμπιστοσύνη για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του έργου του Κυρίου για τα παιδιά του. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι οι άνδρες που φέρουν την ιεροσύνη δεν είναι η ιεροσύνη. Δεν είναι πρέπον να αναφερόμαστε στην ιεροσύνη και τις γυναίκες. Θα πρέπει να αναφερόμαστε στους φέροντες την ιεροσύνη και τις γυναίκες. Τώρα σε εξετάσουμε τι περιμένει ο Κύριος Ιησούς Χριστός από εκείνους οι οποίοι φέρουν την ιεροσύνη Του. Πώς φέρουμε ψυχές εκείνων. Ο πρόεδρος Τζόζεφ Φι Σμιθ δίδαξε, «Έχει πραγματικά υποθεί ότι η Εκκλησία είναι τέλεια οργανωμένη. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τέτοιες οργανώσεις δεν είναι πλήρως ζωντανές μέχρι που οι υποχρεώσεις να πέσουν επάνω τους. Όταν αφυπνιστούν πλήρως τις απαιτήσεις που υπάρχουν για αυτές, θα εκπληρώσουν πιο πίστα τις υποχρεώσεις τους και το έργο του Κύριου θα είναι πιο ισχυρή και δυνατή επιρροή στον κόσμο». Ο πρόεδρος Σμιθ επίσης προειδοποίησε, «Οι τίτλοι τιμής που δίνονται από το Θεό, που σχετίζονται με μερικές θέσεις και τάξεις της Άγιας Ιεροσύνης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε να θεωρούνται ως τίτλοι που προέρχονται από τον άνθρωπο. Δεν είναι για στολισμό ούτε ως έκφραση κυριαρχίας, αλλά ανταυτού είναι διορισμός για ταπεινή υπηρέτηση στο έργο του δασκάλου, τον οποίον ισχυριζόμαστε ότι υπηρετούμε. Εργαζόμαστε για τη σωτηρία των ψυχών και θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που εναπόκειται πάνω μας. Και έτσι θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τα πάντα, αν χρειαστεί, για την αγάπη του Θεού, τη σωτηρία των ανθρώπων και το θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού επάνω στη γη. Στην Εκκλησία του Κυρίου, οι θέσεις της μελχισεδικής ιεροσύνης έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Το Διδαχή και Διαθήκες αναφέρεται στους αρχιερείς ως αμετακίνητοι πρόεδροι, δηλαδή υπηρέτες σε διάφορους πασάλους σκορπισμένους μακριά. Αναφέρεται στους πρεσβυτέρους ως αμετακίνητοι ιερωμένοι της Εκκλησίας μου. Ορίστε άλλες διδασκαλίες για διαφορετικές λειτουργίες. Ένας αρχιερέας ιερουργεί και διοικεί σε πνευματικά πράγματα. Επίσης, όπως δίδαξε ο πρόεδρος Joseph F. Smith, καθώς όταν έχει κληθεί ένας αρχιερέας, πρέπει να αισθανθεί ότι είναι υποχρεωμένος να δώσει παράδειγμα αξιομίμησης σε μικρούς και μεγάλους και να βάλει τον εαυτό του σε θέση να είναι δάσκαλος με χριστότητα. Όχι μόνο με δίδαγμα, αλλά πιο συγκεκριμένα με παράδειγμα, δίνοντας στους νέους το όφελος της εμπειρίας των ετών και έτσι να γίνει προσωπικά μια δύναμη στο μέσο της κοινότητας στην οποία κατοικεί. Σχετικά με τις υποχρεώσεις ενός πρεσβυτέριου, ο πρεσβύτερος Μπρους Μακόνκιτ της απαρτίας των 12 δίδαξε. Ο πρεσβύτερος είναι υπηρέτης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Του έχει ανατεθεί να στέκεται και να είναι στη θέση του διδασκάλου στη διακονία των ανθρώπων του. Είναι ο αντιπρόσωπος του Κυρίου. Ο πρεσβύτερος Μακόνκι επέκρινε την ιδέα ότι κάποιος είναι μόνο πρεσβύτερος. Κάθε πρεσβύτερος στην Εκκλησία φέρει τόση ιεροσύνη όσο ο πρόεδρος της Εκκλησίας, είπε. Τι είναι ένας πρεσβύτερος? Είναι ένας ποιμένας. Ένας ποιμένας που υπηρετεί στο ποίμνιο του καλού ποιμένα. Σε αυτή τη σημαντική λειτουργία να τελεί κάποιος διακονία στο ποίμνιο του καλού ποιμένα, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ το θέσιο του αρχιερέα και του πρεσβυτέρου στη μελισσιαδική ιεροσύνη. Στο μεγάλο τμήμα 107 του Δαχαία Διαθήκες, ο Κύριος διακηρύττει: οι αρχιερείς κατά την τάξη της μελισσιαδικής ιεροσύνης έχουν το δικαίωμα να ενεργούν στη δική τους θέση, υπό τη διεύθυνση της Προεδρίας, κατά τη διαχείριση των προεδρευματικών θευμάτων, καθώς επίσης και στη θέση του πρεσβυτέρου ή σε όποια θέση της αρωνικής ιεροσύνης. Η πιο σημαντική αρχή για όλους τους φέροντες στην ιεροσύνη είναι η αρχή που διδάχθηκε από τον προφήτη του βιβλίου του Μόρμων, τον Ιακώβ. Αφού αυτός και ο αδερφός του, ο Ιωσήφ, ήταν αφιερωμένοι ιερείς και διδάσκαλοι του λαού, διακήρυξε. Και μεγαλύναμε τη θέση μας προς τον Κύριο, αναλαμβάνοντας επάνω μας την ευθύνη, παίρνοντας τις αμαρτίες του λαού επάνω στα δικά μας κεφάλια, αν δεν τους διδάσκαμε το Λόγο του Θεού με κάθε επιμέλεια. Αδελφοί, οι ευθύνες μας ως φέροντες στην ιεροσύνη είναι σημαντική υπόθεση. Άλλες οργανώσεις μπορούν να είναι ευχαριστημένες με εγκόσμιο πρότυπα εκτέλεσης στο να παραδίνουν μηνύματα και να εκτελούν άλλες λειτουργίες. Αλλά εμείς που φέρουμε την ιεροσύνη του Θεού έχουμε τη θεϊκή δύναμη που διοικεί ακόμα και την είσοδο στο σελέστιο βασίλειο του Θεού. Έχουμε το σκοπό και την ευθύνη που ο Κύριος όρισε στον αποκεκαλυμμένο πρόλογο του Δαχαίου Διαθήκες. Προκηρύττουμε στον κόσμο, αλλά ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να μιλάει στο όνομα του Θεού του Κυρίου, του ίδιου του Σωτήρα του κόσμου, ώστε επίσης η πίστη να μπορεί να αυξηθεί στη γη, ώστε η αιώνια Διαθήκη μου να μπορέσει να εδραιωθεί, ώστε η πληρότητα του Ευαγγελίου μου να μπορέσει να προκηρυχτεί μέσω των αδύναμων και των απλών στα πράγματα του κόσμου. Για να εκπληρώσουμε αυτή τη θεϊκή προσταγή πρέπει να είμαστε πιστοί στο να μεγαλύνουμε τις κλίσεις και ευθύνες μας της ιεροσύνης. Ο πρεσβύτερος Χάρολντ Λί εξήγησε τι σημαίνει να μεγαλύνουμε την ιεροσύνη. Όταν κάποιος γίνεται φέρον την ιεροσύνη, γίνεται αντιπρόσωπος του Κυρίου. Θα πρέπει να σκέπτεται την κλίση του σαν να ήταν στην υπηρεσία του Κυρίου. Αυτό σημαίνει να μεγαλύνουμε την ιεροσύνη. Γι' αυτό, αδελφοί, αν ο ίδιος ο Κύριος σας ζητούσε να βοηθήσετε ένα από τους γιους ή κόρες του που έχει κάνει μέσω των υπηρετών του, θα το κάνατε? Και αν το κάνατε, θα ενεργούσατε ως αντιπροσωπή του στο έργο του Κυρίου, εμπιστευόμενοι στην υπόσχεσή του για βοήθεια? Ο Φεσίτερος Λί είχε μια άλλη διδασκαλία σχετικά με το να μεγαλύνουμε την ιεροσύνη. Όταν κρατάτε ένα μαχητικό φακό πάνω από κάτι, κάνει αυτό που κοιτάζετε να φαίνεται μεγαλύτερο από ό,τι το βλέπετε διαγυμνού οφθαλμού. Αυτός είναι ένας μεγεθυντικός φακός. Τώρα, αν κάποιος μεγαλύνει την ιεροσύνη, δηλαδή την κάνει μεγαλύτερη από ό,τι νόμιζε ότι είναι στην αρχή και πιο σημαντική από ό,τι οποιοδήποτε σκεπτόταν ότι είναι, αυτός είναι ο τρόπος που μεγαλύνετε την ιεροσύνη σας. Ορίστε ένα παράδειγμα ενός φέροντος την ιεροσύνη που μεγαλύνει την ευθύνη του της ιεροσύνης. Το άκουσα αυτό από τον πρεσβύτερο Τζέφρι Έρεξον, τον συνάδελφό μου σε μια συνέλευση Πασάλου στο Άινταχο. Ως νεαρός παντρεμένος πρεσβύτερος, απελπισμένα φτωχός και με το αίσθημα ότι δεν θα μπορούσε να τελειώσει το τελευταίο έτος του πανεπιστημίου, ο Τζέφρι αποφάσισε να το αφήσει και να δεχτεί μια ελκυστική προσφορά εργασίας. Μερικές μέρες αργότερα, ο πρόεδρος της απαρτίας των πρεσβυτέρων ήρθε στο σπίτι του. «Καταλαβαίνεις τη σημασία των κλειδιών της ιεροσύνης που κρατώ?» ο πρόεδρος τον ρώτησε. Όταν ο Τζέφρι είπε ότι ξέρει, ο πρόεδρος του είπε ότι από τη στιγμή που άκουσε ότι σκεφτόταν να αφήσει το πανεπιστήμιο, ο κύριος τον βασάνιζε κατά τη διάρκεια άϊπνων νυχτών για να δώσει αυτό το μήνυμα στον Τζέφρι. Ως πρόεδρος της απαρτίας των πρεσβυτέρων, σε συμβουλεύω να μην αφήσει το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα μήνυμα για σένα από τον κύριο. Ο Τζέφρι έμεινε στο πανεπιστήμιο. Χρόνια μετά, τον συνάντησα ως επιτυχημένο επιχειρηματία και τον άκουσα να λέει σε ένα κοινό αποφέρονται στην ιεροσύνη. Αυτή η συμβουλή έχει κάνει όλη τη διαφορά στη ζωή μου. Ένας φέρον την ιεροσύνη μεγάλυνε την ιεροσύνη και την κλίση του και αυτό έκανε όλη τη διαφορά στη ζωή ενός άλλου παιδιού του Θεού. Μέχρι τώρα έχω μιλήσει για τις λειτουργίες της ιεροσύνης στην Εκκλησία. Τώρα θα μιλήσω για την ιεροσύνη στην οικογένεια. Θα ξεκινήσω με τα κλειδιά. Η αρχή ότι η εξουσία της ιεροσύνης μπορεί να ασκηθεί μόνο υπό τη διεύθυνση αυτού που φέρει τα κλειδιά για αυτή τη λειτουργία είναι βασική στην Εκκλησία, αλλά δεν εφαρμόζεται στην άσκηση της εξουσίας της ιεροσύνης στην οικογένεια. Ένας πατέρας ο οποίος φέρει την ιεροσύνη προεδρεύει στην οικογένειά του από την εξουσία της ιεροσύνης που φέρει. Δεν χρειάζεται να έχει τη διεύθυνση την έγκριση των κλειδιών της ιεροσύνης για να συμβουλεύεται τα μέλη της οικογένειάς του, να έχει οικογενειακές συγκεντρώσεις, να δίνει ευλογίες ιεροσύνης στη γυναίκα και τα παιδιά του ή να δίνει ευλογίες ίασης στα μέλη της οικογένειας σε άλλους. Αν οι πατέρες μεγάλυναν την ιεροσύνη τους στην ίδια τους την οικογένεια, αυτό θα προήγαγε την αποστολή της Εκκλησίας τόσο πολύ όσο οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Οι πατέρες οι οποίοι φέρουν τη μελχισεδική ιεροσύνη θα πρέπει να τηρούν τις εντολές ώστε να έχουν τη δύναμη της ιεροσύνης για να δίνουν ευλογίες στα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πατέρες θα πρέπει επίσης να καλλιεργούν στοργικές οικογενειακές σχέσεις ώστε τα μέλη της οικογένειας να θέλουν να ζητούν τον πατέρα τους για ευλογίες. Και οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερες ευλογίες της ιεροσύνης στην οικογένεια. Πατέρες, λειτουργείτε ως ισότιμοι σύντροφοι με τη σύζυγό σας, όπως διδάσκει η διακήρυξη. Και πατέρες, όταν έχετε το προνόμιο, ασκείτε τη δύναμη και την επιρροή της εξουσίας της ιεροσύνης, κάντε το με πειθό, με μακροθυμία, με υπιότητα και πραότητα και με αγάπη γνήσια. Αυτό το υψηλό πρότυπο για την άσκηση της εξουσίας ιεροσύνης είναι σημαντικότατο στην οικογένεια. Ο πρόεδρος Χάροντ Λί έδωσε την παρακάτω υπόσχεση μόλις έγινε πρόεδρος της Εκκλησίας. Ποτέ η δύναμη της ιεροσύνης που φέρεται δεν είναι πιο θαυμάσια από όταν υπάρχει μια κρίση στο σπίτι, μια σοβαρή ασθένεια ή μια μεγάλη απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Ενδεδειμένη με τη δύναμη της ιεροσύνης, η οποία είναι η δύναμη του παντοδύναμου Θεού, είναι η δύναμη να εκτελούνται θαύματα αν έτσι το επιθυμεί ο Κύριος. Αλλά για να μπορέσουμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε την ιεροσύνη, πρέπει να είμαστε άξιοι να την ασκούμε. Η αποτυχία να καταλάβουμε αυτή την αρχή είναι αποτυχία να λάβουμε τις ευλογίες του να φέρουμε αυτή τη σπουδαία ερωσύνη. Αγαπημένοι μου αδελφοί, η μεγάλυνση της Άγιας Ιεροσύνης που φέρετε είναι ζωτική σημασία για το έργο του Κύριου στην οικογένεια και στις κλήσεις σας στην Εκκλησία. Καταθέτω μαρτυρία για Αυτόν, του οποίου είναι η Ιεροσύνη. Μέσω των εξιλιωτικών παθών και της θυσίας και Ανάστασής Του, όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τη βεβαιότητα της αθανασίας και την ευκαιρία για αιώνια ζωή. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι πιστός και επιμελής στο να κάνει αυτό που του αναλογεί σε αυτό το σπουδαίο έργο του Θεού, του αιώνιου Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.